και αδελφοί, είναι πράξη των Αποστόλων και θα διαβάσουμε το ΚΑΠΑΖ κεφάλαιο. 990 σελίδα, πράξη των Αποστόλων, ΚΑΠΑΖ κεφάλαιο. Αφού δε αποφασίστη να αποπλέψομεν στην Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλο και την άσ' άλλους δεσμίους εις εκατόνταρχο Ιούλιον ονομαζόμενον, εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγωμένου. Και αφού επέβημεν εις πλοίων Αδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασία τόπους, έχοντες με θυμόν αρίσταρχο τον Μακεδόνα τον εκ Θεσσαλονίκης. Και την άλλη μέρα εφτάσαμε εις Ιδώνα, και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψε εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψη. Και εκεί δεν σηκωθέντες, υπεπλέψαμε την Κύπρο, επειδή σαν εναντίοι άνεμοι, και διαπλέψαντες το πέλαγος της Κυλικίας και Παμφυλίας, ήλθομεν εις τα μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίο έπλεε στην Ιταλία, επεβίβασε ημάς αυτό. Βραδιπλοούντες δε κανάς ημέρας, και μόλις φτάσατε στην Κνίδων, επειδή δεν μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμε την Κρήτη κατά τη Σαλμόνη. Και μόλις παραπλέψατε σε αυτήν, ήλθαμε εις τόπο την Άνω ονομαζόμενο Καλούς Λιμένας, πλησίον το οποίο το η πόλη Λασέα. Επειδή δεν παρήλθε ικανός καιρός, και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευε ο Παύλος, λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτη και εις τον άφπληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή όλοι μην δεν είναι το επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φτάσαντες αν η δύνατο εις φήνη καλυμμένα της Κρήτης, βλέποντα προς το λίβα άνεμα και προς τον χώρον, να παραχημάσω συνεκεί. Και όταν έπνευσε ο λίγος νότος, νομίσατε ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον την Κρήτη. Πλην με το λίγο προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο λεγόμενος Ευροκλήδων, και επειδή το πλοίο συνειρπάνστηκε δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τί ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις δυνήθεμε να βάλουμε στην εξουσία μας τη Λέμβονα, την οποία αφού ανέλαβον μεταχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίο και φοβούμενοι μη εκπέσομενοι στην Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντον ούτως. Και επειδή εχυμαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν, και την τρίτην με τα σιδεία σημών χείρας ερήψαμε τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χυμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρείται πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτών είπεν: «Έρβεπε ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από της Κρήτης, και ούτως ηθέλωμεν αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και τη ζημίαν. Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημώνου δε μία ψυχή δε θέλει χαθεί, ημι μόνο το πλοίο. Διότι τη νύχτα ταύτη εμφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίο και λατρεύω, λέγον: Μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Κι ιδού ο Θεός συγχάρισε πάντα τους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεό ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον τεινά. Πότε δε ήλθε η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός συμπέρανον οι ναύτε ότι πλησιάζουν εις τόπον τεινά. Και ρίψατε στη βολή δε έβρον 20 οριάς, και αφού προχώρησαν ο λίγο διάστημα, ρίψοντας και πάλι τη βολή δεύρων οριάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσομαι έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτες ζήτουν να φύγω σε του πλοίου, και κατεβίβασαν την λέβο στην θάλασσαν, επί προφάση ότι έμελε εκτείνωση αγκύρας εκ της πρόωρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχο και προς στρατιώτας: «Εάν ούτε δε μείνωση εν το πλοίο, εσείς δεν δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σχοινία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δε να εξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλλει πάντας να λάβω συντροφή τεινά, λέγον: 14 ημέρα σήμερον προσδοκώντες, διαμένετε νηστικοί και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίο προς τη σωτηρία σας. Επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δεν είπε τάμφτα και έλαβε άρτο, ευχαρίστη τον Θεό ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβαν και αυτή τροφήν. Είμεθα δεν το πλοίο ψυχέ, όλε 276. Αφού δεν χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυν το πλοίο ρίπτοντες των σύντων στην θάλασσα. Και ό,τι έγινε η μέρα, δεν εγνώριζαν την γην, παρητήρουν όμως κόλπο την άγχοντα γυαλό, εις τον οποίον εβουλεύτησαν αν δύνατο να εξώσωσε το πλοίο. Και εκεί κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν το πλοίο εις τη θάλασσα, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πιδαλίων και υψώσαντες τον αρτέμονα προς τον άνεμο, κατευθύνοντο εις τον Αιγιαλόν. Περιπεσόντες δε εις τόπο όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίο και μεν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, οι δε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Εβουλεύσαν δε οι στρατιώτες να θανατώσει τους δεσμίους, για να μην φύγει μη δύσκολη βίσας, αλλά ο εκατόνταρχος θέλουν να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισε αυτούς από του σκοπού και προσέταξε όσοι δύνατον να κονιβώσει, να ρυμφθώσει πρώτη και να εκβώσει στη γη, οι δε λοιποί άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επί τεινών λειψάνων του πλοίου, και ούτω διεσώδησαν πάντες εις την γη. Ένα πνευματικό μήνυμα, αδελφοί, έρχεται μέσα από αυτό το κεφάλαιο, το οποίο έρχεται να μας φανερώσει ότι ενώ οι χριστιανοί θεωρητικά σε αυτή τη γη είναι απεριμένοι, για τον κόσμο είναι, θα λέγαμε την έκφραση, παρακατιανοί και οι άνθρωποι τους βάζουν στο περιθώριο, τη δεδομένη στιγμή όμως που υπάρχει η ανάγκη, αυτοί οι χριστιανοί είναι οι οποίοι μπορούν να πάρουν τα ενία στα χέρια τους, γιατί αδελφοί εκπροσωπούμε το Θεό στη γη. Είμαι, θα λέει, το άλας της γης. Το άλας της γης θέλει ο Κύριος παρομοιαστικά να μας πει ότι συντηρούμε αυτή τη γη με την ύπαρξή μας επάνω στον πλανήτη και ταυτόχρονα νοστιμίζουμε αυτό τον κόσμο με την παρουσία μας. Αυτό δεν είναι το πνευματικό νόημα του ότι οι χριστιανοί είναι το αλάτι της γης? Έτσι δεν λέμε πάντοτε? Όπως το αλάτι νοστιμίζει το φαγητό αλλά και το συντηρεί, έτσι γίνεται και με τους χριστιανούς, οι οποίοι έχουν επικοινωνία με τον ουρανό, συμπεριφέρονται με τον ευπρεπή κόσμιο τρόπο και μπορούν τη δεδομένη στιγμή, αφού έχουν επικοινωνία με τον Θεό, να λάβουν τα ενία στα χέρια τους σε κάθε κατάσταση. Όμως αυτό προϋποθέτει θάρρος και πίστη. Θάρρος πνευματικό και πίστη στον Κύριο. Και στη δεδομένη στιγμή, αφού ο χριστιανός έχει θάρρος και πίστη, μπορεί να συμπεριφερθεί αναλόγως για να μπορέσει να έρθει σε πέρας μία κατάσταση. Όταν όμως υπάρχει δειλία, υπάρχει φοβία και ανησυχία, ο χριστιανός είναι ακριβώς ίδιος με τον άνθρωπο του κόσμου. Σε μια δύσκολη στιγμή ο άνθρωπος του κόσμου ταράζεται, λυπάται, απελπίζεται, όλιγο ψυχή, τα χάνει και πολλές φορές το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα του κακού οδηγεί τον άνθρωπο και στην αυτοκτονία, εξαιτίας του ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα που του έχει παρουσιαστεί στη ζωή του και νιώθει απελπισμένος και λέει, τι θα κάνω, θα δώσω ένα τέλος στη ζωή μου για να γλιτώσω από αυτά τα οποία ζω. Αυτό είναι το κακό πνεύμα του κόσμου που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο. Όμως ο χριστιανός έχει ελπίδα, έχει πίστη και οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως δεν έχει αυτά στη ζωή του, όπως είπαμε, είναι ως εις των άλλων ανθρώπων. Γιατί? Γιατί αν το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί μέσα στην καρδιά του, τότε ο χριστιανός ζει με το πνεύμα του κόσμου αυτού. Εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ελάβατε πνεύμα δειλίας ούτε δουλείας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού, το οποίο είναι μεγαλύτερο, αυτό το πνεύμα, λέει, που κατοικεί μέσα σας, από το πνεύμα του κόσμου που είναι έξω. Για να λειτουργεί όμως το Πνεύμα του Θεού μέσα μου δυνατά, χρειάζεται να έχω επικοινωνία με τον ουρανό, να τρέφομαι καθημερινά με το Λόγο Του και να νιώθω δυνατός μαζί με τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν είναι δεδομένο, αδελφοί, ότι σε κάθε περίσταση της ζωής ο χριστιανός με οδηγεί από το Πνεύμα του Θεού θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Και δυστυχώς για τον κόσμο θα έρθουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις επάνω στον κόσμο αυτό. Και αν θεωρήσουμε, αδελφοί, ότι παρομοιαστικά όλοι μαζί οι χριστιανοί και οι άνθρωποι του κόσμου που δεν αγαπούν τον Κύριο και δεν θέλουν τον Θεό, όλοι μαζί είμαι θα πάνω σε ένα καράβι και κάνουμε ένα ταξίδι για την αιωνιότητα, τότε εκεί πάνω τώρα θα δούμε τη διαφορά του δουλεύοντος στο Θεό και του μη δουλεύοντος αυτόν. Διότι όλοι οι άνθρωποι επάνω στη γη κάνουμε ένα ταξίδι για την αιωνιότητα, πλέουμε πάνω σε ύδατα. Οι μεν όμως θα φτάσουν, να φτάσουν σε ένα μέρος της αιωνιότητας που λέγεται κόλαση, οι δε χριστιανοί θα φτάσουν στον τόπο της ευλογίας και στον παράδεισο, σε αυτό το μέρος της αιωνιότητας. Όλοι θα φτάσουμε λοιπόν μπροστά στην πόρτα της αιωνιότητας, αλλά εκεί θα γίνει ο διαχωρισμός. Από εδώ τα πρόβατα του Κυρίου και από εκεί τα κατσίκια θα πάνε στον βάραθο της Αβύσσου. Στον κόσμο λοιπόν αυτόν, κάνοντας αυτό το ταξίδι, τον πρώτο λόγο τον έχει ο Θεός. Του Κυρίου λέει είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και ο Κύριος έχει το δικό του σχέδιο για να οδηγεί την οποιαδήποτε κατάσταση. Ακόμα να θυμηθούμε ότι στην Αποκάλυψη λέει ότι ο Αντίχριστος, το θηρίο που βγήκε από τη θάλασσα μέσα, όπως μας αναφέρει στο 13 κεφάλαιο, γράφει χαρακτηριστικά σε ένα εδάφιο και έκαμε κατά την καρδία του Θεού. Δηλαδή, ό,τι ενεργούσε ο Αντίχριστος, το ήξερε ο Θεός και κατεύθυνε έτσι τα πράγματα, γιατί ο Κύριος λέει ήθελε να παιδέψει τους κατοίκους της γης για την ανομία τους και την παράβασή τους. Και επέτρεπε ο Κύριος να οδηγηθούν τα πράγματα έτσι, ώστε να γίνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και δεν μπορεί κανείς, ούτε ο διάβολος, να κάνει τίποτε εάν δεν επέμβει ο Θεός, εάν δεν επιτρέψει ο Κύριος. Και δεν μπορεί ο εχθρός της ψυχής να κάνει τίποτε, ούτε σε μία τρίχα από το κεφάλι των χριστιανών, εάν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Να θυμηθούμε ότι πήγε στον θρόνο του Θεού, κατηγόρησε τον Ιώβ και ζήτησε άδεια δύο φορές για να πειράξει τον Ιώβ. Και ο Κύριος του είπε πήγαινε, δεν θα πειράξει την ψυχή του. Τη μία φορά έχασε την περιουσία του και την άλλη του χτύπησε το σώμα με την ασθένεια που γνωρίζουμε. Την ψυχή του όμως δεν την πειράξεις, αυτή μου ανήκει. Και η ψυχή μας ανήκει στον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αυτά χρειάζεται να τα έχουμε στην καρδιά μας και θα δούμε τώρα και παρομοιαστικά ταυτόχρονα με αυτό το ταξίδι του Παύλου το πώς είναι αναγκαίο σαν άνθρωποι του Θεού να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Επάνω στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου, σε αυτό το ταξίδι που πηγαίνει για τη Ρώμη, θα δούμε την Εκκλησία, αδελφοί, και τη συμπεριφορά του Παύλου θα την συγκρίνουμε με το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η Εκκλησία και ο εκάστοτε χριστιανός σε κάθε κατάσταση η οποία παρουσιάζεται στη ζωή αυτή. Ο Απόστολος Παύλος είναι αναγκαίο, γιατί ο Θεός το επιτρέπει, να πρέπει να πάει να μιλήσει στον Κέσαρα, τον Έρωνα, τον βασιλιά της Ρώμης. Και μέσα από διαδικασίες και καταστάσεις που αναφέρει στα προηγούμενα κεφάλαια, αφού έχει συλληφθεί στην Ιερουσαλήμ άδικα, έρχεται τώρα να επικαλεστεί τον Κέσαρα για να πάει να ομολογήσει μπροστά στον Κέσαρα. Έτσι λοιπόν ξεκινά ένα πολύ δύσκολο ταξίδι για να φύγει από την Ιερουσαλήμ και την Κεσάρια και να φτάσει στο τέλος στη Ρώμη μέσα από τις θαλασσίες οδού. Εκείνα τα χρόνια και σήμερα όμως, το να λέω θα ξεκινήσω να πάω σε έναν προορισμό ιδιαίτερα από τη θάλασσα, μπορεί να σκεφτόμουν ότι θα κάνω ένα χρονικό διάστημα για να φτάσω εκεί, αλλά ήταν δύσκολο να πω ακριβώς πότε, γιατί οι καιρικές συνθήκες και ο τρόπος μεταφοράς ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Τα πλοία ειδικά της εποχής, αυτά τα ξύλινα μεγάλα πλοία, συναντούσαν αυτούς τους ανέμους που διαβάσαμε και αυτές τις θαλασσοταραχές, και ενώ λέγανε παραδείγματος χάρη ότι σε κανονικό πλού θα φτάσει κάποιος σε 3 μέρες κάπου, παραδειγματικά μπορεί να κάνουν 20 μέρες ή 15 μέρες ή ένα μήνα, ένα και των αντιστάσεων και των καταστάσεων. Έτσι λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι η πορεία μας επάνω στον κόσμο αυτό είναι μεν προκαθορισμένη, αλλά έχει πάρα πολλά εμπόδια. Έχει αντίξωες συνθήκες, έχει δυνατές ενάντιες καταστάσεις. Και μπορεί εμείς να βάζουμε σκοπούς και να έχουμε έναν ολοκληρωτικό προορισμό στη ζωή μας, αλλά αγαπητοί αδελφοί, για να φτάσουμε στον τελικό προορισμό θα αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα, και αυτά θα τα ξεπεράσουμε μόνο με τη δύναμη του Χριστού και με την πίστη μας σε Αυτόν. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το πότε, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το πώς, αλλά αφημένοι στα χέρια του Θεού είμεθα παραδομένοι στη χάρη Του. Αυτό αδελφοί να μπει στην καρδιά μας. Είμεθα παραδομένοι στη χάρη του Θεού. Όταν το λέμε αυτό, το συζητάμε και το προσευχόμεθα, χρειάζεται να το νοούμε. Τι σημαίνει είμεθα παραδομένοι στη χάρη του Θεού? Δηλαδή ό,τι και αν ενεργείται στη ζωή μας είναι εξαιτίας της χάριτος του Κυρίου. Γιατί εμείς δεν έχουμε τη δύναμη ούτε να λύσουμε προβλήματα, ούτε να θεραπευτούμε, ούτε να φέρουμε σε πέρας τις δύσκολες καταστάσεις που ο διάβολος και η ζωή αυτή μας φέρουν μπροστά μας. Μόνον ο Κύριος μπορεί να εξάξει τον χριστιανό σε ευρυχωρία. Μόνον ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί με τη δική του δύναμη. Ξέρει ο Απόστολος Παύλος, που είναι δέσμιος, δέσμιος. Είναι φυλακισμένος τώρα, εχμάλωτος, των Ρωμαίων. Πότε θα φτάσει στη Ρώμη? Ξέρει τι θα του συμβεί στη Ρώμη, αν θα τον αποκεφαλίσει ο Νέρονας ή αν θα τον αφήσει να ζήσει? Ξέρει τι θα γίνει στην πορεία μέχρι να φτάσει σε αυτό το ταξίδι εκεί? Δεν ξέρει τίποτα. Και είναι παραδομένος στη χάρη του Κυρίου, γιατί έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αγάπη του για το πρόσωπο εκείνου που τον ευεργέτησε και τον ελευθέρωσε από τα δεσμά του θανάτου και της αμαρτίας. Και έχοντας πια πλήρη επίγνωση του θελήματος του Θεού και της ζωής της πνευματικής, εδώ είναι το τέλος των χρόνων της ζωής του, είναι γύρω στο 62 μετά Χριστόν, είναι αρκετά χρόνια, 30-35 χρόνια μετά αφού σώθηκε, έχοντας λοιπόν πλήρη επίγνωση και έχοντας πλήρη εμπειρία της ζωής με τον Χριστό όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, είναι αφημένος τελείως στον Κύριο. Ό,τι θέλει να κάνει ο Θεός θα το κάνει. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να πάρουμε κι εμείς στη ζωή μας σαν παράδειγμα, αδελφοί. Ό,τι θέλει ο Κύριος να κάνει στη ζωή μας θα το κάνει. Εμείς χρειάζεται να αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού με πίστη και εμπιστοσύνη να ενεργεί σε μας και στη ζωή μας ο Κύριος. Εμείς να νιώθουμε, παραδειγματικά το λέμε, ότι είμαι σαν τον Παύλο που είναι δεσμένος και φυλακισμένος. Έχει εδώ ο Παύλος βούληση? Έχει γνώμη? Μπορεί να κάνει κάτι? Μπορεί να πάρει μόνος του απόφαση να πάει κάπου? Όχι. Είναι εχμάλωτος. Και εμείς θεωρητικά είμαστε εχμάλωτοι των καταστάσεων του κόσμου αυτού. Ζούμε σε έναν πλανήτη όπου ενεργεί το πνεύμα του κακού, και εδώ υπάρχει ο άρχοντας του κόσμου τούτου, ο διάβολος, και θεωρητικά μας κρατάει φυλακισμένους. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δεν μπορούμε να πάμε στον ουρανό. Θα έρθει η ώρα για να γίνει αυτό. Θα το κάνει ο Θεός. Όμως εδώ περπατάμε μια πορεία, και γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι θεωρητικά για τον κόσμο είμαστε περιθωριακοί. Πολλές φορές είμαστε εξουθενημένοι, διωγμένοι, κυνηγημένοι, απεριμένοι. Μας προσβάλλουν, κάνουν πολλά πράγματα, θέλουν να μας έχουν υπό, θέλουν οι άνθρωποι, γιατί νιώθουν ότι έχουν εξουσία, επειδή το πνεύμα της σάρκας και το πνεύμα της υπερηφανίας ενεργεί πάνω στον κόσμο αυτό. Και οι χριστιανοί μέσα από την αγνότητά τους, την καθαρότητά τους, την αγάπη τους, την ευπρέπεια, την κοσμιότητά τους, βλασφημούνται, λέει, ο Απόστολος Πέτρος για αυτή τη ζωή που κάνουν, αλλά πρέπει, λέει, να χαίρεστε αν σας βλασφημούν, γιατί δεν συντρέχετε εις την εκχύληση της αμαρτίας την οποία κάνουν αυτοί. Αυτό λοιπόν είναι ο χριστιανός, αλλά δεν πάβει να είναι το αλάτι της γης, γιατί είμαστε εκπρόσωποι του Κυρίου επάνω στον κόσμο αυτό. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Λουκά, ο Λουκάς είναι μαζί του, γιατί λέει, αφού αποφασίστη να αποπλέψουμε στην Ιταλία μαζί να πάμε, γιατί είχε πάει ο Λουκάς μαζί του, πήρανε μαζί, λέει, και τον Αρίσταρχο, τον Μακεδόνα. Ήταν και άλλοι αδελφοί στο καράβι αυτό. Αποφασίσανε λοιπόν να ακολουθήσουν τον Παύλο και ξεκινήσανε να πάνε σε αυτό το ταξίδι. Αυτό το ταξίδι όμως έχει πάρα πολλά προβλήματα και άσχημες καταστάσεις, όπως διαβάσαμε και θα δούμε στη συνέχεια, αδελφοί. Ξεκινήσανε και πλέψανε προς τα βόρεια, προς τη Σιδώνα, περάσανε πάνω από την Κύπρο, φτάσανε στα νότια της Μικράς Ασίας, θέλοντας να περάσουν απέναντι και να περάσουν ανάμεσα από την Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά ο καιρός δεν τους άφηνε και αναγκαστήκαν να πάνε κάτω από τα νότια της Κρήτης για να πάνε προς τη μεριά της Ιταλίας. Αυτή ήταν η πορεία τους. Και είναι αυτό που λέμε, άλλα αποφασίζουμε, άλλα σκεφτόμαστε, αλλά άλλες είναι οι αντίξωες συνθήκες και καταστάσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν αλλού. Αλλά όπου και να βρεθούμε, όπου και να πάμε, μαζί μας είναι ο Χριστός. Μαζί μας είναι ο Κύριος. Μπορεί ο πλούς να στρέψει, μπορεί το σχέδιό μου να αλλάξει, αλλά όπως και να γίνει, μαζί μου είναι ο Κύριος. Δεν θα με αφήσει, δεν θα μου πει γιατί έγινε αυτό, γιατί ο Κύριος συγκαταβαίνει πρώτα απ' όλα στον ανθρώπινο χαρακτήρα μου, στην αδυναμία μου, και ξέρει και πολύ καλά τι συμβαίνει στον κόσμο αυτό και ποιες είναι οι αντιδράσεις του διαβόλου και ποιες είναι οι μάχες που δίνονται. Να θυμηθούμε ότι ο Κύριος ανάγκασε, λέει, τους μαθητές να μπουν μέσα στο πλοιάριο για να περάσουν τη λίμνη της Τιβεριάδας να πάνε απέναντι. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ο Κύριος, επειδή γνωρίζει τα πάντα, γνώριζε ότι θα έρθει ο ανεμοστρόβιλος. Γιατί τους έβαλε τους μαθητές μέσα? Για να τους εκπαιδεύσει σε αυτό, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της θαλασσοταραχής και του ανέμου και να έρθει η στιγμή όπου θα επέμβει ο Κύριος για να τους αποδείξει ότι δεν σας αφήνω μόνους σας και στη δυσκολία που εσείς νομίζετε ότι χάνεστε, εγώ είμαι μαζί σας. Και θα έρθω να σας φέρω σε ευρυχωρία. Εκπαίδευση τους έκανε εκείνη την ημέρα με την τρικυμία. Έτσι λοιπόν, αφημένοι στη χάρη του Θεού, οι αδελφοί μας εδώ, μέσα στο καράβι αυτό, κάνουν το ταξίδι τους για τη Ρώμη. Πηγαίνουν λοιπόν, και αφού περνάνε προς τη μεριά της Κρήτης και πηγαίνοντας νότια, βρίσκονται εκεί στην πόλη Λασέα, όπου ήταν στη σημερινή υπάρχουσα πόλη, τους Καλούς Λιμένες, είναι στη νότια μεριά της Ανατολικής Κρήτης. Κάποια στιγμή όμως ο πλούς, λέει, ήταν επικίνδυνος. Είχε περάσει και περίοδος της νηστείας και ο Παύλος τι τους λέει με παρησία? Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει, λέει, στο 10 εδάφιο, με κακοπάθεια και πολλή ζημιά, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών μας. Κινδυνεύουμε να χαθούμε. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Γιατί υπάρχει μεγάλη θαλασσοταραχή και έρχονται με πολύ δυνατοί άνεμοι. Θα διαλυθεί το πλοίο, θα χαθεί το φορτίο και θα πάθουμε και εμείς ζημιά. Έχει το θάρρος και την παρησία να τους το πει. Τι είναι, ναυτικός? Όχι. Αλλά έχει καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί. Έχει το Θεό μαζί του που τον οδηγεί. Μπορεί να εκφράσει αυτό το οποίο είναι ορθό. Μα τι είμαι θα, σεισμολόγοι? Μα τι είμαι θα, άνθρωποι που γνωρίζουμε τους καιρούς, οι χριστιανοί? Όχι. Έχουμε αποκάλυψη από το Πνεύμα το Άγιο. Μας οδηγεί ο Θεός. Έχουμε επικοινωνία με τον ουρανό. Έχουμε χαρίσματα ανάμεσά μας. Μπορεί ο Θεός να μας μιλήσει και να μας πει οτιδήποτε μέλη γενέστε. Και ο χριστιανός χρειάζεται να έχει παρησία, να μιλήσει λοιπόν στους ανθρώπους και να πει: προσέξτε, γιατί αυτό πρόκειται να συμβεί. Σε γενική εικόνα έχουμε γνώση των μελλόντων να συμβώσει. Τι? Ότι έρχεται καταστροφή στον κόσμο αυτό, ότι έρχονται όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο Κύριος στην Αποκάλυψη και ότι αυτή η γη μέλει να κλειδονιστεί, αυτή η γη μέλει να κακοπάθει και ότι όσοι κατοικούν πάνω στη γη θα πάθουν πολλά δεινά, θα πάθουν πολλές καταστροφές, γιατί αυτό το αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Εμείς λοιπόν χρειάζεται να έχουμε την παρησία να πούμε στους ανθρώπους τι πρόκειται να συμβεί. Δεν είμαι θα φυσική, δεν είμαι θα αστρονόμη, αλλά έχουμε τον Κύριο να μας φανερώνει τα πάντα. Είναι χρέος μας λοιπόν με θάρρος να μιλάμε στους ανθρώπους ότι αυτή η γη, θα λέγαμε λοιπόν αυτό το καράβι που προαναφέραμε, που ταξιδεύει για την αιωνιότητα, έχει να πάθει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι άνθρωποι να ζητήσουν τον Κύριο για να σωθεί η ψυχή τους. Η γη, λέει ο Απόστολος Πέτρος, και τα έργα τους θα καταστραφούν και θα κατακαεί. Ο κόσμος αυτός και το σχήμα αυτού, λέει, παρέρχεται ο Ιωάννης στην επιστολή του. Τα πάντα θα διαλυθούν. Άρα λοιπόν τι θα γίνει? Οι άνθρωποι θα βρεθούν προεκπλήξεων. Εμείς λοιπόν, σαν τον Απόστολο Παύλο εδώ, χρειάζεται να μιλάμε πάντοτε στους ανθρώπους για αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αλλά και για αυτά τα οποία πρόκειται να μας αποκαλύψει ο Κύριος για το μέλλον. Οι άνθρωποι βέβαια, έχοντας τη γνώση τους, έχοντας την επιστήμη τους, έχοντας την τεχνολογία τους και την τεχνογνωσία τους, είναι δύσκολο πολλές φορές από υπερηφάνεια να αποδεχτούν αυτά τα οποία λέει ο Θεός μέσω του στόματος των παιδιών του. Τι λέει εδώ στο 11 εδάφιο? Ο εκατόνταρχος, επίθετο μάλλον, λέει, στον κυβερνήτη και στον άφκληρο, παρά στα λεγόμενα υπό του Παύλου. Γιατί? Γιατί με την ανθρώπινη λογική ο κυβερνήτης, ο καπετάνιος και ο ναύκληρος έχουν γνώση των ναυτικών, των πλοίων, των ταξιδιών στη θάλασσα, και τι λένε? Όχι, λέει, δεν ξέρει τι λέει ο Παύλος, εμείς θα πάμε στο ταξίδι, δεν υπάρχει πρόβλημα, το πλοίο αντέχει. Ο καιρός αυτός μπορεί να είναι εναντίος, αλλά το πλοίο θα πλεύσει. Μην ανησυχείς, εκατόνταρχε. Και τον έπειθαν. Και οι άνθρωποι επαναπαύουν τους ανθρώπους. Μην ακούτε τους χριστιανούς. Τι λένε? Ότι η γη θα πάθει κακό? Ότι έρχεται κάτι άσχημο? Ότι θα έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει μια παγκόσμια δικτατορία και θα φέρει τον βασανισμό των ανθρώπων και των ψυχών? Αυτοί δεν ξέρουν τι λένε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι από άλλο πλανήτη, λένε. Και είμαστε από άλλο πλανήτη, από τον τρίτο ουρανό. Είμαστε ουρανοπολίτες. Και προσπαθούν με τον τρόπο τους οι άνθρωποι να πείσουν τους άλλους ότι θα έρθει στη γη ειρήνη από μια παγκόσμια κυβέρνηση, ότι τα πάντα τα εξουσιάζουν οι άνθρωποι με την τεχνολογία και με την επιστήμη και ότι τίποτε δεν θα γίνει ιδιαίτερο παρά τα πάντα τα κρατάμε στα χέρια μας. Αυτή είναι η πλάνη του σατανά, αδελφοί. Αυτή είναι και η πλάνη της ορθής λογικής. Έτσι συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, με την ορθή λογική. Όμως αυτό που έχει αξία είναι να καταλάβει κάποιος και να εννοήσει τι λέει ο Θεός. Και αυτά που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και ο Παύλος εδώ μιλάει γιατί οδηγείται από τον Κύριο. Όμως δεν πείθεται. Ο εκατόνταρχος, και επειδή λέει στο 12 το λιμάνι δεν ήταν κατάλληλο για να παραχυμάσουν εκεί, έδωσαν γνώμη να σηκωθούνε και να πάνε, λέει, στον Φίνικα, σε ένα λιμένα της Κρήτης που ήταν απέναντι από τον άνεμο που ερχόταν από το Λιβικό πέλαγος. Και με κάνοντας μια κακή εκτίμηση, όταν είδανε, λέει, στο 13 να πνέει λίγος νότος, νόμιζαν ότι πέτυχαν στο σκοπό, σήκωσαν την άγκυρα και άρχισαν να πηγαίνουν παράλληλα με το νότιο μέρος της Κρήτης. Και σε μια στιγμή έρχεται, λέει, άνεμος τυφωνικός, που το όνομά του ήταν Ευροκλείδων. Το τι είχε όνομα αυτός ο άνεμος, αυτό φανέρωνε ότι οι ναυτικοί εκείνων των χρόνων γνώριζαν ότι μέσα στον χρόνο κατά περιόδους σηκωνόταν ένα τέτοιο είδος ανέμου τυφωνικού. Τον είχαν ονομάσει μάλιστα και Ευροκλείδωνα. Ξέρανε λοιπόν ότι μπορεί να παρουσιαστεί αυτού του είδους ο άνεμος. Όμως παρά αυτά πήραν την απόφαση με τη λογική τους ο κυβερνήτης και ο ναύκληρος να αρχίσουν να πλέουν. και πέσανε επάνω στον άνεμο αυτό. Ο Παύλος λοιπόν τους είπε, ας καθίσουμε εδώ μέχρι να περάσει ο καιρός, να εκτιμήσουμε το πότε θα πρέπει να πλέψουμε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλλά αυτοί λέγανε, δεν ξέρει αυτός τι είναι, ναυτικός είναι. Όμως έρχεται η απόδειξη, αδελφοί, ότι το κακό θα έρθει και το καράβι το κακό θα το συναντήσει. Εμείς δεν λέμε ότι δεν θα έρθουν άσχημα πράγματα επάνω στη γη, γιατί θα έρθουν οπωσδήποτε. Τι λέμε όμως? Φυλάξου από το κακό, ζήτησε το Θεό, καλύψου κάτω από τη σκέψη του υψίστου, μπες κάτω από την ασφάλεια της ασπίδας του Θεού για να μπορέσει να ξεπεράσει η ψυχή σου το κακό, για να μπορέσει ο χριστιανός τη δεδομένη στιγμή να βρεθεί πού? Στη βασιλεία των ουρανών, και να μην γευθεί τα κακά της εφταετίας του Αντιχρίστου, να κρυφθεί για 7 χρόνια, καθώς λέει και ο Ισαΐας σε προφητεία, στα ταμεία του ουρανού, για να μπορέσει εκεί πέρα φυλαγμένος από το Θεό να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση όταν ο Κύριος θα παιδεύσει τους κατοίκους της γης. Αυτό λέμε εμείς σαν άνθρωποι του Θεού. Αλλά μπορεί να τα λες, αλλά οι άνθρωποι βλέπουν την καθημερινότητα, να φάμε, να πιούμε, να απολαύσουμε. Μπα, τα πράγματα θα αλλάξουν, η οικονομία θα στρώσει, οι κυβερνήσεις θα φέρουν το καλύτερο, το πνεύμα της πλάνης διαχέεται, κοιμίζει τον άνθρωπο καθημερινά με τον πλουτισμό και με την ιδέα του πλουτισμού και με οτιδήποτε άλλο, και όλα πάνε καλά και το κακό θα έρθει. Κάποτε ο Εζεκίλ φώναζε, αδελφοί, η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί, οι Βαβυλώνιοι θα την αλώσουν την πόλη και θα την κρεμίσουν στη θέμελα. Και οι Ισραηλίτες λέγανε, αποστατημένοι όντες, και λάτρεις των ξένων θεών, έχοντας πέσει ένα ύπνο κακό πνευματικό και μη βλέποντας την πραγματικότητα για το πνεύμα της πλάνης υπήρχε πάνω από το Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ. Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Αυτή η πόλη είναι Αγία πόλη, είναι η πόλη του Θεού, η Ιερουσαλήμ. Δεν θα πάθει τίποτε. Και ο Κύριος έλεγε στον Εζεκίλ, εσύ πες αυτά που σου είπα να λες και θα έρθει το κακό, καθώς το είπα και ήδη ενεργείται, και τότε θα καταλάβουν ότι ο Θεός μιλούσε και ότι οπωσδήποτε τα πράγματα έγιναν όπως εγώ είπα. Εσύ μη σταματήσεις να μιλάς. Και εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια πάλι θα πάρει τα ενία στα χέρια του της κατάστασης και οδηγεί ο Θεός την κατάσταση προς τα εκεί. Προς την απελπιστία οδηγείται η κατάσταση. Γιατί έχουν μπει μέσα στον Ευρωκλήδωνα τώρα, και από εκεί και πέρα το πλοίο λέει συνειρπάσει στο 15 και δεν μπορούσε να αντέχει προς τον άνεμο. Δεν μπορούσε να αντέχει το πλοίο. Ερχόταν ο άνεμος τόσο δυνατός που τρίσανε τα πάντα, τα κατάρτια κόντευαν να σπάσουν, τα πανιά δεν άντεχαν. Και τι κάνανε, λέει, αφέθηκαν να φέρονται υπό του ανέμου. Αφέθηκαν. Και όταν έχετε μια δύσκολη κατάσταση, σοβαρή και απελπιστική, τι κάνει ο άνθρωπος? Θέλει δεν θέλει, παραδίνεται στην κατάσταση. Και τι λέει? Ας γίνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν λέει? Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα, δεν μπορώ να δώσω λύση, δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω, δεν έχω τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω πώς να το κάνω, και αφήνεται στο πρόβλημα. Εφερόμεθα, λέει, υπό το ανέμου, Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο ναύπληρος και ο καπετάνιος πίστευαν ότι θα τα καταφέρουν. Όμως το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από τη γνώση και από τη δύναμή τους. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στο να μπορέσουν να το υπερβούν. Οπότε άρχισαν να φέρονται, και μόλις μπορέσαμε να βάλουμε, λέει, τη Λεύω προς στιγμήν σε εξουσία δικιά τους, και άρχισαν να βάζουν διάφορα πράγματα γύρω για να μην πατάρει το πλοίο και βυθιστεί, και είχαν και στο μυαλό τους κάτι, ότι από την Κρήτη θα φτάναν απέναντι στη Λιβύη που είναι η Σύρτη, είναι κάτι σημεία εκεί, κάτι κόλπη που εξέχουν κάτι βράχια, όπως μας λέει η γεωγραφία και η ιστορία, και αν έπεφταν τα πλοία εκεί καταστρέφονται. Είχανε και αυτό τον τρόμο, γιατί εφέρονται υπό του ανέμου και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Τώρα λοιπόν που τα πράγματα είναι απελπιστικά, τι θα γίνει? Οδηγία πουθενά, φωνή από κανέναν, το πρόβλημα μεγάλο. Τώρα τι κάναμε, έτσι θα είπε ο κυβερνήτης και ο ναύκληρος. Τι κάναμε, τι ήταν αυτό το οποίο κάναμε, γιατί δεν περιμέναμε να περάσει ο καιρός, να αλλάξει η κατάσταση του ανέμου και των καταστάσεων που περιμένουμε για να μπορέσουμε να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε? Τι κάναμε? Και μέσα στο πρόβλημα το οποίο εμείς το έχουμε δημιουργήσει, αδελφοί, πολλές φορές, και αυτό το πρόβλημα που ήδη δημιουργεί ο κόσμος, θα έρθει μια στιγμή η απορία. Τι κάναμε? Ο κόσμος αυτός καταστρέφεται από τον ίδιο τον άνθρωπο, από την αμαρτία και από τα έργα του. Γιατί? Γιατί κινείται από το πνεύμα του κακού, από το πνεύμα της πονηρίας, από τον διάβολο κινείται ο κόσμος αυτός και καταστρέφεται μέρα με την ημέρα με τα έργα του ανθρώπου. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που δεν άκουγε τον χριστιανό και το λόγο του Θεού θα πει: τι κάναμε, πώς βρεθήκαμε σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, πώς και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε? Για να σκεφτούμε. Θα πέφτει, λέει, αστέρι από τον ουρανό επάνω στη γη και τα νερά των θαλασσών θα γίνονται πικρά και τα νερά των λιμνών και των ποταμών πικρά και οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πιούν νερό. Η θάλασσα, λέει, θα γίνει σαν αίμα. Θα γίνουν τεράστιες καταστροφές επάνω. Πυρηνικές εκρήξεις. Θα έρθουν να γίνουν φοβερά πράγματα. Και ο άνθρωπος θα πει: τι κάναμε, πώς βρεθήκαμε σε αυτή τη δεινή κατάσταση? Και αυτοί που γνωρίζανε για τον Θεό και αυτοί που είχαν ακούσει την ομολογία των χριστιανών θα πούν: καλά μας λέγανε τότε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους ακούσαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το σωστό. Οι ειλικρινείς, οι οποίοι όμως είναι αδρανείς, και πολλές φορές οι άνθρωποι περνάνε στην αδράνεια ή εμπιστεύονται την γνώση, όπως είπαμε, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όπως εδώ προηγουμένως ο εκατόνταρχος πίστηκε από τον κυβερνήτη και τον άθκληρο. Αυτοί ξέρουν, είναι ναυτικοί. Ο Παύλος όμως τους έλεγε: μην πάμε προς τα εκεί και μην κάνουμε τα πράγματα όπως λέτε, θα πάθουμε κακό. Μέσα στη δίνη λοιπόν τώρα του ανέμου έχουν αρχίσει να βγάζουν πράγματα και να τα πετάνε από το πλοίο. Μπαίνανε νερά, τα βγάζανε μέσα από το πλοίο, βγάζαν τα σκεύη, λέει, του πλοίου στο 19 και στο 20 τι λέει? Επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, κάθε ελπίδα σωτηρίας αφηρεί το πλέον αφημών. Και τώρα ήρθε η ώρα της απελπισίας. Ούτε αστέρια το βράδυ, σκοτεινιά και συννεφιά, ούτε ήλιος την ημέρα, βαρύς χειμώνας, και απελπίστηκαν όλοι. Δεν υπάρχει πια ελπίδα. Και αυτό είναι, αδελφοί, το χειρότερο σημείο στο οποίο μπορεί να βρεθεί άνθρωπος. Θα σκοτεινιάσουν τα πάντα γύρω του και τα νέφη των καταστάσεων να κρύβουν την ελπίδα, να κρύβουν το φως του ήλιου, και ο ήλιος είναι ο Χριστός, να κρύβουν το φως γενικά, το οποίο μπορεί μέσα σου να σου δώσει μία ελπίδα για να μπορέσει να ξεπεράσει μία κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Χαθήκανε, λέει, όλα. Πάει. Και επίκειτο χειμώνας βαρύς. Ερχόταν λοιπόν πολύ τι? Εκτός της θαλασσοταραχής. Βροχές, καταιγίδες, κρύο, παγωνιά πολύ, τα πάντα, βαρύς χειμώνας. Χάσαμε την ελπίδα μας. Και μέσα λοιπόν σε αυτά τα πράγματα και μέσα στην πολυήμερη ασυντία, ο Παύλος, το παιδί του Θεού που έχει οδηγία και δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο, σηκώνεται και τι τους λέει? Έπρεπε ο άνδρες να μου υπακούσετε στο 21, να μην σηκωθείτε από την Κρήτη και θα αποφεύγαμε την κακοπάθεια αυτή και τη ζημιά. Αυτό είναι που είπαμε από την αρχή λοιπόν. Μέσα στη σκοτεινιά λοιπόν των καταστάσεων που διαδραματίζονται και θα διαδραματιστούν επάνω στη γη, η θέση δική μας είναι να έχουμε θάρρος. Και όπως είπαμε στην αρχή, να μην μοιάζουμε σαν τους άλλους ανθρώπους, να βρισκόμεθα σε απελπισία, σε θλίψη και σε πλήρη απογοήτευση όταν θα έρθουν άσχημες καταστάσεις εδώ στον κόσμο, αλλά να έχουμε θάρρος να μιλήσουμε στους ανθρώπους, να μπορούμε να φέρουμε το άγγελμα της ειρήνης και της αγάπης του Θεού σε κάθε καρδιά. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και αν είναι αυτό, χρειάζεται να πούμε ο Χριστός σε αγαπάει. Και μην ανησυχείς για ό,τι και να συνέβη στη ζωή αυτή και στον κόσμο αυτό, ο Θεός θα φέρει τα πράγματα σε πέρας και σε καλό και αίσιο τέλος. Αυτό πρέπει να βγαίνει μέσα από την καρδιά του χριστιανού. Όταν όμως, αδελφοί, συμβαίνουν πράγματα τα οποία έρχονται και να προσβάλλουν και τη δική μας την καρδιά και να φέρνουν και σε εμάς μέσα μας λήψη και να μας αναγκάζουν να κατεβάσουμε το κεφάλι κάτω, πώς είναι δυνατόν εγώ που είμαι σε αυτή την κατάσταση την απελπιστική να δώσω θάρρος στον διπλανό μου που είναι δύο φορές απελπισμένος πιο πολύ από μένα? Δεν γίνεται. Αλλά όμως επαναλαμβάνουμε, αυτό είναι το μήνυμα. Η θέση του χριστιανού είναι να κρατάει ζωντανούς τους διπλανούς του. Η χρέση του χριστιανού είναι να μιλάει με ελπίδα, με μήνυμα ελπίδα στους διπλανούς του. Η θέση του χριστιανού είναι να δίνει θάρρος στον οποιοδήποτε και όχι να έχει σκυμμένο το κεφάλι. Γι' αυτό είπαμε ότι εδώ ο Παύλος, ας θεωρήσουμε ότι εκπροσωπεί την Εκκλησία. Πάνω σε αυτό το πλοιάριο που ταξιδεύει για την αιωνιότητα, που λέγεται γη, πλανήτης γη. Αυτός είναι ο ρόλος των χριστιανών. Να δώσουμε θάρρος στους ανθρώπους, στον οποιοδήποτε άνθρωπο όλιγο ψυχή, για να μπορέσει να λάβει ελπίδα και να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και τους λέει λοιπόν, έπρεπε να με ακούσετε. Δεν είμαι ναυτικός, αλλά ήξερα τι θα συμβεί. Και ξέρουν ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Το γνωρίζουνε, αλλά δεν έδιναν σημασία. Και θα αποδειχθεί λοιπόν κάποια μέρα ότι οι χριστιανοί μιλούσαν γιατί τους μιλούσε ο Θεός. Και ό,τι έλεγαν ήταν από το Πνεύμα του Θεού. Και οι άνθρωποι θα ομολογήσουν. Ήξεραν τι μας έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς δεν καταλαβαίναμε. Δυστυχώς. Και έτσι λοιπόν, τι τους λέει? Σας παρενώ, λέει, να έχετε θάρρος, λόγια ελπίδας και παρηγοριάς. Καμιά ψυχή δεν θα χαθεί παρά μόνο το πλοίο. Και όταν μιλάμε στον διπλανό μας, τι του λέμε? Αν ακούσεις και ακολουθείς το λόγο του Θεού, η ψυχή σου θα σωθεί. Μπορεί το σώμα σου να πάθει ζημιά, αλλά η ψυχή σου θα σωθεί. Η γη δε που ζεις θα καταστραφεί. Το είπαμε αυτό. Οπωσδήποτε θα καταστραφεί η γη. Δεν υπάρχει σωτηρία για τη γη. Υπόκειται στην κατάρα όλη η κτήση. Όταν την καταράστηκε ο Κύριος μέσα στον παράδεισο της Εδέ. Η γη λοιπόν θα καταστραφεί. Η ψυχή σου όμως θα σωθεί. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρουμε δια του Πνεύματος του Θεού. Εσείς λοιπόν θα σωθείτε, δεν θα πάθετε τίποτα, ούτε μια τρίχα θα λέγαμε από το κεφάλι δεν θα πέσει, αλλά το πλοίο θα καταστραφεί. Αυτή τη νύχτα φάνηκε σε μένα, λέει, ο άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, και μου είπε, μη φοβάσαι Παύλο, πρέπει να παρασταθείς μπροστά στον Κέσαρα. Ιδού ο Θεός σου χάρισε όλους όσους πλέον μαζί σου. Γι' αυτό, άνδρες, να έχετε θάρρος. Κοιτάξτε τι λέει, επειδή εσύ είσαι μέσα στο πλοίο και επειδή πρέπει να πας να ομολογήσεις τον Έρωνα, αυτοί που είναι γύρω σου όλοι, σας τους χαρίσω. Τι γίνεται εδώ, αδελφοί? Τόσο εξουσία έχουν τα παιδιά του Θεού. Τόσο πολύ υπολογίζει ο Κύριος τα παιδιά του. Τόσο αξία έχουν για τον Κύριο. Έχουμε μεγάλη αξία για τον Θεό, αδελφοί. Και μας τιμά πολύ ο Κύριος, μας έχει συμπεριλάβει στο έργο Του και μας έχει δώσει τη δύναμη να ομολογούμε το θέλημά Του. Εμείς δεν έχουμε ίσως καταλάβει τι αξία έχουμε για το Θεό και ποια είναι η θέση μας επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Στους χάρισα, λέει, όλους, γιατί πρέπει να πας να ομολογήσεις. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι πιστεύω στον Θεό ότι έτσι θα γίνει, γιατί Αυτόν λατρεύω και Αυτόν πιστεύω. Και έρχεται η ώρα που ο Παύλος ομολογεί τον Κύριο σε 275 άτομα. Όλοι μαζί είναι 276. Ομολογεί τον Κύριο. Και την ώρα λοιπόν της απελπισίας είναι αυτό που προείπαμε. Έρχεται ο Θεός και δίνει παρησία στον χριστιανό που είναι πλήρης Αγίου Πνεύματος να ομολογήσει αυτό το οποίο λέει ο Θεός. Μην ανησυχείς, άνθρωπέ μου, ο Θεός είναι μαζί σου και θα σε φέρει σε ευρυχωρία και θα σε ελευθερώσει και πάνω απ' όλα θα σώσει την ψυχή σου. Και ό,τι και να γίνει στον κόσμο αυτό, μη φοβάσαι. Αυτό είναι η ομολογία του πιστού. θα πέσουμε λέει και σε ένα νησί. Του το είπε ο Κύριος. Τι, θα καταστραφεί το πλοίο και θα πέσει σε ένα νησί, αλλά οι ψυχές δεν θα πάθει κανένας τίποτα. 14 μέρες λοιπόν παρεφερόμεθα λέει στο 27 στην Αδριατική, και κάποια στιγμή άρχισαν να πλησιάζουν σε ένα μέρος, άρχισαν να ρίχνουν τη βολίδα, είναι ένα σίδερο το οποίο κατέβαινε μέσα στον πάτο της θάλασσας και μετά μετρούσανε το βυθό, το βάθος της θάλασσας. Το ρίξανε μια φορά, λέει, βρήκαν 20 οργές, μετά βρήκανε 15 και κατάλαβαν ότι μπορεί να πέσουν σε κάποιους τραχείς τόπους. Ρίξανε 4 άγκυρες από μπροστά, από πίσω και από το πίσω μέρος και παρακαλούσαν, λέει, να γίνει μέρα. Να δούμε τι γίνεται. Η μέρα έχει το φως, αδελφοί. Το φως. Μέσα στο σκοτάδι η απελπισία αρχίζει να πολλαπλασιάζεται. Πάντα ζητάει ο άνθρωπος το φως. Ό,τι και να συμβεί, αχ, να ξημερώσει, να δούμε το φως της ημέρας, λέμε, αν συμβεί κάτι βράδυ, να δούμε τι θα κάνουμε. Αχ, να ξημερώσει, να δούμε πού βρισκόμαστε. Το φως είναι οδηγός. Και το φως, το πνευματικό, του Λόγου του Θεού, ο Χριστός, είναι φως για κάθε ψυχή. Και αυτό επιποθεί ο κάθε άνθρωπος, να δει φως στη ζωή του, για να μπορέσει να κατανοήσει πού παρπατάει, τι γίνεται γύρω του. Και είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι μέσα στις κακές καταστάσεις της ζωής αυτής, όταν θα έρθει το φως του Χριστού, θα μπορεί ο άνθρωπος να αρχίσει να διακρίνει τα συμβάντα και να μπορέσει να κατανοήσει τι συμβαίνει. Και να πάρει την αλάβη θέση, να συμπεριφερθεί αναλόγως και να ζητήσει βοήθεια από τον Κύριο. Θέλουμε λοιπόν να έρθει η μέρα. Οι ναύτες άρχισαν να απελπίζονται, να φοβούνται, θα κατέβουμε, να φύγουμε, λέει. Πήγαν να ρίξουν τη βάρκα στη θάλασσα με πρόβαση ότι θέλουν, λέει, να τεντώσουν τις άγκυρες. Αλλά ο Παύλος κατάλαβε την πονηρία τους και τους λέει, λέει στον εκατόνταρχο, αν αυτοί εδώ δεν μείνουν στο πλοίο, δεν θα μπορέσετε να σωθείτε εσείς. Γιατί αυτό το πλοίο θέλει αυτούς που το κυβερνάνε, αυτούς που το οδηγούν, αυτούς που ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν πάνω σε αυτό το πλοίο. Αν φύγουν αυτοί, θα χαθούμε όλοι, θα χαθείτε κι εσείς. Και πήγαν οι στρατιώτες, κόψανε τα σχοινιά, λέει, από τη βάρκα και έμειναν όλοι μέσα στο πλοίο. Έτσι λοιπόν ο Παύλος μέχρι να ξημερώσει τους παρακαλούσε να λάβουν τροφή και τους λέει 14 μέρες σήμερα περιμένοντας να δούμε κάτι καλύτερο μένετε νηστικοί στο 33 και δεν έχετε φάει τίποτα. Σας παρακαλώ λοιπόν να λάβετε τροφή γιατί αυτό είναι αναγκαίο για τη σωτηρία σας. Επειδή σε κανέναν από εσάς δεν θα πέσει ούτε τρίχα από το κεφάλι. Και που είπε αυτά, έλαβε άρτο, ευχαρίστησε τον Θεό ενώπιον όλων και κόψας άρχισε να τρώγει. Και λάβανε και οι υπόλοιποι θάρρος και άρχισαν να τρώνε. Πώς έχει τη δύναμη αδερφός μας ο Παύλος, του τη δίνει ο Θεός. Πώς λοιπόν έχει πάρει τα ενία της κατάστασης στα χέρια του, του δίνει την εξουσία το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μπορεί και μιλάει με παρησία, του δίνει τη χάρη αυτή ο Θεός. Αυτό είναι λοιπόν αδελφοί που ο χριστιανός χρειάζεται να κάνει κάτω από οποιοσδήποτε καταστάσεις. Με πλήρη πίστη και παρησία. Να πει στον συνάνθρωπό του, υπάρχει πρόβλημα, δεν νιώθεις ευχάριστα, η καρδιά σου είναι άδεια. Πάρε λοιπόν να φας το Λόγο του Θεού. Πάρε να φας το Ευαγγέλιο. Γνώρισε το Λόγο του Κυρίου, να γεμίσει η ψυχή σου, να τραφεί, να ενδυναμωθεί και να δεις πόσο διαφορετικά άνθρωπε θα δεις τα πράγματα στη ζωή. Και θα λάβεις θάρρος και θα λάβεις δύναμη και θα αποκτήσεις πίστη για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το οποιοδήποτε πρόβλημα. Το σώμα τους εδώ έχει αρχίσει και ατονίζει. 14 μέρες φέρονται στην Αδριατική. Δεν τρώνε και έχουν ανάγκη από την τροφή. Τους παρένεσε ο Παύλος, τους έδωσε θάρρος και το έκαμαν. Έτσι λοιπόν αδελφοί και οι άνθρωποι στον κόσμο αυτό όταν θα πάρουν το Λόγο του Θεού μετά από οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ζουν και αν αποφασίσουν να ακολουθήσουν το Ευαγγέλιο θα νιώσουν ανάταση στην ψυχή τους. Όμως αυτό για να γίνει χρειάζεται οι χριστιανοί να ενεργήσουν με πνευματικό τρόπο γιατί αγαπούν όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Πρώτα απ' όλα ο Απόστολος Παύλος τους αγαπάει όλους. Του δίνεται η ευκαιρία, θα λέγαμε αδελφοί, τι, να πει μέσα του, παραδειγματικά, ας τους να πάθουν ό,τι πάθουν, κάπως μπορεί να γλιτώσουμε, θα φύγω κι εγώ μόνος μου, εγώ μπορεί έτσι να σκεφτόμουν ένα παράδειγμα, να γλιτώσω από αυτή την κατάσταση και γιατί να πάω τελικά στη Ρώμη, γιατί να πάω μπροστά στον Έρωνα, γιατί αυτό, γιατί να είμαι φυλακισμένος, αλλά τον οδηγεί ο Θεός. Παύλε, θα πας να με ομολογήσεις μέσα στον Κέσαρα. Ό,τι και να γίνει λοιπόν, πρέπει να εκτελέσει το θέλημα του Κυρίου και να ενδιαφερθεί για τους διπλανούς του. Και ο χριστιανός έχει προορισμό από το Πνεύμα του Άγιο οδηγούμενος σε οποιαδήποτε κατάσταση. Δεν θέλει να ξεφύγει την κατάσταση εάν ο Θεός τον οδηγεί να εκτελέσει κάτι σαν τον Ιωνά. Ο αντίποδας είναι ο Ιωνάς. Θα πας στην Ινεβή, του λέει Ιωνά, ανατολικά, να κηρύξεις μετάνοια για να σωθούν αν αποφασίσουν να μετανοήσουν. Και ο Ιωνάς λέει όχι, θα πάω από εκεί, δυτικά, προς τη μεριά της Ισπανίας. Έφυγε λοιπόν από το λιμάνι της Ιώπης για να πάει απέναντι. Και αντίθετα, παράκουσε και υπέστη αυτό το οποίο του συνέβη από παρακοή. Ο Παύλος λέει όχι, μου είπε ο Κύριος να πάω στη Ρώμη και μου χαρίζει και όλους αυτούς. Άρα λοιπόν θα ενδιαφερθώ για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν οι 276 ψυχές που ήταν όλοι, όπως λέει ο Λουκάς, ήμεθα λέει, είναι και ο Λουκάς μέσα όπως είπαμε, αυτός που γράφει τις πράξεις, είμαστε όλοι 276, χόρτασαν από τροφή, ελάφρυναν το πλοίο, έριξαν και το σιτάρι στη θάλασσα και από εκεί και πέρα την ημέρα που ήρθε γνώρισαν λοιπόν, παρατηρούσαν ότι υπήρχε ένας κόλπος εκεί, ένας γυαλός. Θέλανε να βγούνε αλλά δεν μπορούσανε. Εκεί έσμιγαν δύο θάλασσες λέει, οι οποίες κοπανούσαν το πλοίο, μέχρι λοιπόν που το πλοίο άρχισε να συντρίβεται. Και από εκεί και πέρα, αφού άρχισε να συντρίβεται το πλοίο από τη δύναμη των κυμάτων και είχε πέσει εκεί σε κάτι βράχια, όπως φαίνεται έριξαν έξω το πλοίο. Η πρίμη διελείωτο από τη βία των κυμάτων. Εκείνη την ώρα οι στρατιώτες λέει να θανατώσουμε τους εχμαλώτους να μην μας φύγουν. Και ο εκατόνταρχος θέλων να διασώσει τον Παύλο. Ο εκατόνταρχος έχει καταλάβει πολύ καλά πια ποιος είναι ο Παύλος, τι έχει συμβεί. Έχει πιστεί ότι είναι άνθρωπος του Θεού, ότι τον οδηγεί ο Κύριος, ό,τι έχει πει είναι αλήθεια. Έχει βγει, έχει εκπληρωθεί. Θέλοντας να τον σώσει λοιπόν, να μην τον θανατώσουν, τους εμπόδισε όλους και πρόσταξε λοιπόν όσοι μπορούν να κολυμπήσουν, να πέσουν να κολυμπήσουν, και οι λοιποί πήραν, λείψαν από το πλοίο λέει, και ό,τι μπορούσαν περιζώματα και άρχισαν να πλέουν για να βγουν έξω σε ένα νησί που, όπως μας λέει στη συνέχεια, είναι η σημερινή Μάλτα, η Μελίτη. Και σώθηκαν όλοι κάτω από την οδηγία του Θεού, αδελφοί, και χάρη του Παύλου, γιατί είχε εμπιστοσύνη και πίστη ο Παύλος στον Κύριο. Και όπως του είπε ο Κύριος, θα πας να παρουσιαστείς και να μιλήσεις μπροστά στον Κέσαρα. Ό,τι λοιπόν και να γινόταν στην πορεία αυτή του ταξιδιού, όπως και να έρχονταν τα πράγματα, ο Θεός θα έφερε το αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ότι ο Παύλος έπρεπε να φτάσει στη Ρώμη και να ομολογήσει στον Κέσαρα. Έπρεπε και ο Κέσαρας να ακούσει για τον Χριστό. Και ποιος θα μπορούσε να πάει εκεί να του μιλήσει? Με ποιον τρόπο? Μόνον ο Παύλος είχε τη δύναμη και μόνον ο Παύλος θα μπορούσε να ξεφύγει τις καταστάσεις με την πίστη του στο πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας αδερφοί, καταλήγουμε σε αυτά που είπαμε στην αρχή. Το ταξίδι μας είναι ένα πνευματικό ταξίδι που θα συναντήσει ανέμους, θαλασσοταραχές θα λέγαμε, και καταστάσεις. Ο προορισμός μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Το πώς θα φτάσουμε δεν ξέρουμε. Το τι θα μας συμβεί δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Περπατάμε οδηγούμενοι από τον Κύριο και μέσα στις καταστάσεις λαμβάνουμε δύναμη οδηγία από τον Κύριο για το τι θα συμβεί. Όμως ο τελικός προορισμός είναι ένας, η Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί θα φτάσουμε οπωσδήποτε, ό,τι και να συμβεί, γιατί θα μας πάει εκεί ο Κύριος. Γιατί είναι αποφασισμένο και τετελεσμένο. Δεν υπάρχει σε αυτό ανέρεση, γιατί το λέει ο Κύριος και είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί, αδελφοί.